Մենք բոլորս բարձրացանք Լյուսիի սենյակը։ Արթուրն ըստ հրահանգի մնաց դրսում։ Լյուսին շրջեց գլուխն ու նայեց մեզ, բայց ոչինչ չասաց։ Նա քնած չէր, այլ պարզապես չափազանց թույլ էր խոսելու ջանք գործադրելու համար։ Նրա աչքերն էին խոսում մեզ հետ։ Միայն այդքանը։ Վան Հելսինգը որոշ բաներ հանեց իր պայուսակից, և դրանք դրեց տեսադաշտից դուրս գտնվող մի փոքրիկ սեղանի վրա։ Հետո քնաբեր խառնեց ու մոտենալով մահճակալին ուրախ տոնով ասաց. «Իսկ այժմ, փոքրիկ օրիորդ, ձեր դեղն այստեղ է. Խելոք երեխայի նման մինչև վերջ խմեք այն. Ահա ես ձեզ բարձրացնում եմ այնպես, որ հեշտությամբ կուլ տաք. Հրաշալի է»։ Լյուսիի ջանքերը հաջողությամբ պսակվեցին։ Ինձ զարմացրեց այն, թե որքան երկար ժամանակ պահանջվեց, որ քնաբերը սկսի գործել։ Սա փաստացի ցույց էր տալիս նրա թուլության աստիճանը։ Ժամանակն անվերջանալի էր թվում, մինչև որ քունը սկսեց թրթռալ նրա կոպերի վրա։ Այնուամենայնիվ, քնաբերը վերջապես սկսեց ազդել, և նա խորը քնեց։ Երբ պրոֆեսորին արդեն գոհացրեց այդ վիճակը, նա կանչեց Արթուրին ու խնդրեց հանել պիջակը։ Հետո ավելացրեց. «Դու կարող ես ստանալ խոստացված կարճամփույրը, մինչ ես կմոտեցնեմ սեղանը. Ջոն, բարեկամս, օգնիր ինձ»։ Այդպիսով մեզնից ոչ մեկը չէր նայում, երբ նա թեքվեց դեպի Լյուսին։ Դառնալով դեպի ինձ, Վան Հելսինգն ասաց. «Նա այնքան երիտասարդ ու առողջ է, իսկ արյունն այնքան մաքուր է, որ այն մշակելու կարիք չկա»։ Հետո արագությամբ, բայց շատ կազմակերպված, Վան Հելսինգը սկսեց վիրահատությունը։ Քանի դեռ արյան փոխներարկումը ընթացքի մեջ էր, խեղճ Լյուսիի այտերը ասես աստիճանաբար վերակենդանանում էին, իսկ Արթուրը հետ սետե գունատվում էր, բայց այդ գունատության միջից դեմքը ասես ուրախությունից փայլում էր։ Քիչ անց ես սկսեցի անհանգստանալ, քանի որ արյան կորուստը վատ էր անդրադառնում Արթուրի պես առողջ տղամարդու վրա։ Հանկարծ գլխումս միտք ծագեց, թե այդ ինչ սարսափելի ձևով պետք է, որ Լյուսիի օրգանիզմը արնակամ եղած լինի, որ այն, ինչ Արթուրին այդպես թուլացրեց, նրան միայն կիսով կարողացավ վերականգնել։ Պրոֆեսորի դեմքը շատ լուրջ էր, և նա կանգնած էր ժամացույցը ձեռքին, աչքերը մերթ սևեռելով հիվանդի, մերթ Արթուրի վրա։ Ես լսում էի, թե ինչպես էր բաբախում սիրտս։ Քիչ անց նա մեղմ ձայնով ասաց. «Մի պահ մի շարժվեք, բավական է. Դուք նրան օգնեք, իսկ ես Լյուսիի մասին հոգ կտանեմ»։ Երբ ամեն ինչ ավարտվել էր, տեսա, թե Արթուրն ինչպես էր թուլացել։ Ես փակեցի վերքը ու բռնեցի նրա արմունքից, որ դուրս տանեմ, երբ Վան Հելսինգը, այս մարդն ասես գլխի հետևում էլ աչքեր ունի, առանց շրջվելու ասաց. «Խիզախ, սիրահարը, կարծում եմ, արժանի է ևս մեկ համբույրի, որը հենց հիմա կստանա»։ Ու քանի որ նա արդեն վերջացրել էր իր գործը, ուղղեց հիվանդի գլխի տակի բարձը։ Այդ ժամանակ սև ու նեղ թավշյա ժապավենը, որը Լյուսին կարծես միշտ կապած էր պահում վզին, ամրացված մի հին ադամոն դեճարմանդով, որն իր սիրելին էր նվիրել, մի փոքր վերև բարձրացավ ու կոկորդի վրա Երևան հանեց մի կարմիր նշան։ Արթուրը չնկատեց դա, բայց ես լսեցի, թե ինչպես Վան Հելսինգը խորը շունչ քաշեց, որն իր զգացմունքները մատնելու ձևերից էր։ Նա այդ պահին ոչինչ չասաց, բայց դարձավ ինձ ասելով. «Հիմա մեր խիզախ սիրահարին ներքև տար, պորտվեն տուր ու թող մի քիչ վարկի, հետո պետք է գնա տուն ու հանգստանա, շատ քանի օր լավ ուտի, որ կարողանա վերականգնվել իր սիրելիի համար արած այս զոհաբերությունից հետո։ Նա չպետք է մնա այստեղ։ Մեկ րոպե սպասեք։ Ես հասկանում եմ, պարոն, որ դուք ուզում եք արդյունքի մասին իմանալ։ Ուրեմն իմացեք, որ վիրահատությունը բոլոր առումներով շատ հաջող է անցել։ Այս անգամ դուք փրկեցիք նրա կյանքը և կարող եք գնալ տուն ու հանգստանալ այն գիտակցումով, որ այն, ինչ հնարավոր էր անել, արված է։ Երբ նրա վիճակը լավ լինի, ես նրան ամեն ինչ կպատմեմ, և նա ձեզ ավելի շատ կսիրի այն բանի համար, ինչ դուք արել եք։ Ցտեսություն։ Երբ Արթուրն արդեն գնացել էր, ես վերադարձա սենյակ։ Լյուսին հանգիստ քնած էր, բայց շնչառությունը ավելի խորն էր։ Տեսնում էի, թե ինչպես է ծածկոցը շարժվում, երբ կուրսքը բարձրանում էր։ Վան Հելսինգը նստած էր կողքին ու ուշադիր նայում էր նրան։ Թավշյաժապավենը նորից ծածկում էր կարմիր նշանը։ Ես պրոֆեսորին շշուկով հարցրի. «Ինչ եք մտածում նրա վզի այդ նշանի մասին»։ «Իսկ դու ինչ ես մտածում»։ «Ես դեռևս չեմ զննել այն»։ Պատասխանեցի ու հենց այդ պահին մոտեցա արձակելու ժապավենը։ Արտակին լծերակի անմիջապես վերևում երկու ծակ կար, որոնք մեծ չէին, բայց դրանց տեսքը առողջ չէր։ Հիվանդության որևէ նշան չկար, բայց եզրերը սպիտակ էին ու ասես ինչ-որ շփումից մաշված։ Մտքովս անմիջապես անցա, որ այս վերքը, կամ ինչ-որ էր, կարող է լինել արյան այս բացահայտ կորստի պատճառը։ Բայց ես անմիջապես էլ վանեցի այդ միտքը, քանի որ նման բան չէր կարող լինել։ Որպեսզի Լյուսին մինչ փոխներարկում ունեցած այդպիսի գունատության հասներ, նրան կողինը պետք է ամբողջությամբ պատված լիներ կորցրած արյան կարմիրով։ «Դե», ասաց Վան Հելսինգը։ «Դե», ասացի ես։ «Ես ոչ մի եզրակացություն չեմ կարող անել»։ Պրոֆեսորը ոտքի կանգնեց։ «Այս գիշեր ես պետք է վերադառնամ Ամստերդամ», ասաց նա։ «Այնտեղ գրքեր ու որոշակի իրեր կան, որոնք ինձ պետք են. դու պետք է այստեղ մնաս ողջ գիշեր ու ոչ մի դեպքում աչքդ չկտրես նրանից»։ «Բուժքույր պետք է»՝ հարցրի ես։ «Մենք ամենալավ բուժքույրներն ենք, դու և ես»։ «Ողջ գիշեր հսկիր, հետևիր, որ նա լավ սնվի ու որ ոչ մի բան չանհանգստացնի նրան»։ «Ամբողջ գիշեր չպետք է քնես»։ «Ավելի ուշ մենք կարող ենք քնել»։ «Ես հնարավորինս շուտ կվերադառնամ»։ «Այդ ժամանակ արդեն կարող ենք սկսել»։ «Կարող ենք սկսել»՝ հարցրի ես։ «Ինչ նկատի ունեք»։ «Դեռ կտեսնենք»՝ պատասխանեց նա դուրս շտապելով։ Մի վարկյան հետո վերադարձավ, գլուխը դռան արանքից ներս մտցնելով ու մատը նախազգուշացնող նշանով վերև պարզած, ասաց. «Հիշիր, նա քո հոգացության տակ է. եթե հեռանաս նրանից ու որևէ դժբախտություն պատահի, դրանից հետո այլևս չես կարողանա հանգիստ աչք փակել»։